Du lytter til et samdrag af Nattevagten. Velkommen, så er vi igennem. Vi er klar til 2 timer direkte her fra Studiestræd i København. Og når jeg siger vi, så er det Gabriel Blachmann, der sidder klar til at tage telefonen på 72 30 44 44. Og det er mig, Mads Nygaard, der er fløjet ind fra Hirtshals i Vendsyssel i dag. Jeg skrev på min Facebook her til formiddag, hvad nattens tema det er. Det skal være breve. Jeg ved godt, at det er sjældent, man får sådan nogle nu til dags, men der var jo en gang. Og det, jeg egentlig gerne vil høre jer, kære lytter, om, det er, hvad er dit livs vigtigste brev? Er det et, du har modtaget, eller er det et, du selv har skrevet? Og efter et stykke tid, så var der en kvinde ved navn Tabita, der skrev en kommentar til mit opslag. Hun skrev sådan her. Det vigtigste brev, jeg har skrevet, var til en, der i BT-båndet i 1999 skrev om at føle sig så ensom, at vedkommende overvejede selvmord. Det blev til et brevvenskab over flere år, og personen fik livsmod tilbage og en kone og barn. Personen gav mig en masse retur ved sine breve. Brevene har lige siden ligget i en boks, og nogle gange tager jeg dem frem og bliver mindet om, hvor meget betydning en lille handling kan have, og hvor meget du kan få ved at give. Håber, I får nogle fantastiske brevhistorier i nat. Og den, synes jeg, var helt utrolig smuk, så jeg spurgte faktisk Tabita, om ikke hun kunne tænke sig at ringe ind her i nat. Og til det, der svarede hun, den går desværre ikke. Jeg skal op fredag og hjælpe min mormor med juleoppyntning, så har brug for min søn. Og det er selvfølgelig fuldstændig fair og vigtigt. Vi må hjælpe mormor med juleoppyntningen. Så nu er det op til jer derude, kære lyttere. Ring ind til mig og Gabriel på 72 30 44 44. 72 30 44 44 og fortæl om dit livs vigtigste brev. Er det et, du har skrevet, eller er det et, du har modtaget? Vi har simpelthen nattens første lytter klar. Velkommen til programmet, Doris.
Tak, Mads.
Hvor ringer du fra, Doris?
Jeg ringer fra Struer.
Struer, det er der, hvor B og O, de har hovedsæde.
Ja.
Der er smukt.
Ja, det er det. Vi har en vidunderlig natur her.
Ja.
Ved du hvad, Mads, jeg kan forstå, at emnet er breve. Eller, og ved du hvad, Mads, jeg kan fortælle dig, at nu bliver jeg nødt til at rejse mig op, for jeg bliver sådan lidt nostalgisk ved at tænke på det.
Ja.
Og jeg er tæt på 70 år, og dengang jeg var helt ung, der fik jeg rigtig mange breve, og de var så smukke.
Og hvem fik
hørte
du dem
mig?
Fra? Ja, du kan tro, jeg hører dig. Hvem fik du brevene fra, Doris?
Ved du hvad? Han var fra Stuttgart i Tyskland.
Ja.
Han hed Friedhelm, og han var en soldat, der var sendt ud fra Tyskland ned til øen Sild. Og så holdt han sommerferie i Struer.
Ja.
Og så blev jeg elsket.
Ah, fortæl om allerførste gang, du så ham, Doris.
Ved du hvad? Altså, for det første, så var jeg fuldstændig fascineret over, at han hed Friedhelm.
Ja.
Altså, jeg var kun 16 år gammel, 17 år gammel. Fordi at en tysker, der hedder Fried, noget med fred og helm, ligesom en hjelm fra en tysk hjelm, det var altså, jeg var... Og så var han ovenikøbet soldat, eller en ung soldat. Det vil sige, han var medicinstuderende. Så han var... Hvad hedder det? Kan du høre mig?
Ja, ja, du kan tro, jeg kan høre dig.
Nå, godt. Fordi jeg kan knap nok høre dig. Det kan være, jeg skal sætte den på højtaler. Men i hvert fald, Mads, så sås vi over de næste 2-3 år. Og, men nu skal du høre, Mads.
Ja.
Det der med hensyn til breve, det er jo, at han sendte mig de smukkeste breve. Og de kom jo med posten.
Ja.
Du ved, det var dengang posten leverede den klokken 9 om morgenen. Og min mor, hun gik jo derhjemme, og hun så jo, at hans brev kom. Og så ringede hun til mig på mit arbejde og sagde, må jeg ikke godt lukke dem op og læse dem på dig?
Og hun var lige så nysgerrig, som du var.
Ja, hun elskede også de breve. De var så flotte.
Men altså, talte du tysk dengang, Doris?
Ja, ved du hvad? Det skal du vide, Mads. Det er så underligt, synes jeg, i dag egentlig at tænke på, at jeg tror allerede, jeg havde tysk i 4. klasse. Og det første tysk stykke, det lød sådan her. Karl spil klavier. Es klingt schön. Der musiklærer sagt zu Karls Mutter, Karl ist tüchtig.
Ja, og det kan du simpelthen huske.
Ja, jeg kan. Og det kan jeg nemlig huske. Altså, og jeg kan også huske, hvordan, altså nu er jeg født i 53. Jeg kan også huske, hvordan historieundervisningen handlede alt for meget om 2. verdenskrig, og hvordan det hang mig ud af halsen, og det gjorde mig så ondt, at mennesker kunne være så onde, eller jeg ved ikke.
Nej, altså Doris, hvor mødte du Friedhelm første gang?
Jamen, det var jo i Struer. Det var fordi, at han var på ferie, og han var udstationeret fra Stuttgart i Tyskland og på øen Sild, der jo ligger næsten nede ved sydgrænsen, eller og som medicinstuderende inden for militæret.
Og kommer han så eller? Bare gående igennem Struers gader?
Nej. De var en flok, der var på ferie heroppe, for dengang der var der rigtig mange, der kom til Struer, fordi vi havde en af Danmarks bedste campingpladser.
Ah.
Vi havde den mest vidunderlige campingplads, det kan jeg fortælle dig. Og badestrand, og det har vi jo stadigvæk.
Ja, ja.
I Struer. Men altså...
Men skilte han sig ud fra flokken?
Ja, han gjorde. Fordi han var både smuk og dejlig og venlig. Han var især venlig.
Ja.
Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide folk, der er venlige.
Kan du huske jeres allerførste sådan, ordskifte? Hvad blev der sagt? Og hvem sagde noget først?
Nej, jeg tror egentlig, det var en masse. Helt ærligt, så tror jeg faktisk, at det første, det var noget med sådan lige at lægge hånden på hinandens skulder, og uden at sige noget, og sidde lidt i sådan en flok med nogle veninder og nogle venner, og jeg tror også omkring et bål.
Ja.
Og sådan, ikke også? Og så tror jeg bare, at det var den der samhørighed, der gjorde, at vi holdt sammen de næste par år og skrev breve sammen. De mest fantastiske breve. Og ved du hvad, Mads?
Nej.
Jeg har gemt de breve indtil nu.
Ja.
Og ved du hvad, de er så smukke, de er. Det er kunstværker, nogle af dem. Du ved, de er sådan skrevet, selvom man kan læse alt teksten, så er de skrevet sådan i cirkler og med blomster og alt sådan. Det er så smukt.
Hvordan ser hans håndskrift ud, Doris?
Meget, meget smuk. Altså, det vil jeg sige. Og ved du hvad, hvis du så ham på billeder, så vil du også sige, at det er jo næsten mere end... Nu er det jo helt, altså... Nå, men det var dengang. Og så kan jeg huske, at det månede ud i, at han ville gerne have, at jeg flyttede ned til ham.
Ja.
I Tyskland. Men det kunne jeg ikke, for på det tidspunkt, det kunne jeg absolut ikke. Fordi på det tidspunkt, der havde jeg nogle andre forbindelser. Det var min mor, der også skulle passe sig og sådan. Og så, gik der for øvrigt et par, nogle år. Ikke et par år, i hvert fald 5-10 år. Og så var der en af hans venner, der pludselig dukkede op i byen.
Ja. Altså op i Struer?
Ja, Og ved du hvad, tror du så ikke, at en af de piger, ja det skal du vide, en af de piger, vi har været dengang, altså dengang, vi var jo altså flere piger og flere drenge sammen, de ja. Var en flok, og vi var en flok. Og ved du hvad, så viste det sig, at hun var blevet gift med en af dem, og havde et rigtig godt liv nede i Tyskland.
Nå, var det en, du var tæt med?
Nej, ikke specielt.
Så du havde faktisk slet ikke hørt, at hun var draget afsted?
Nej, det havde jeg ikke, altså før jeg mødte dem igen.
Det kunne jo have været dig, Doris.
Ja, det kunne da.
Har du tænkt det nogensinde?
Ja, da selvfølgelig. Det kan man da godt sådan lige tænke. Kan man ikke?
Jo,
er det ikke
jo,
okay?
jo.
Ja, det kan du tro, jeg kan. Og ved du hvad, selvfølgelig, så kan jeg også godt huske den der ungdomskærlighed, som var så vidunderlig smuk, og som var sådan bare, man rørte hinanden, lagde en hånd på skulderen, eller kiggede hinanden i øjnene, og så var man bare, hvad skal man sige, forenet.
Ja.
Ja, ej, det var dejligt. Men du skal du vide, at jeg har de smukkeste breve fra den gang.
Hvordan har du...
De smukkeste, de kan hænges op på væggen, altså.
Doris, hvordan har du opbevaret dem i alle de år? Hvor er de henne?
Ved du hvad? Jeg har haft dem, altså, jeg har bundet dem i min rød sløjfe.
Ja, selvfølgelig.
Og ved du hvad? Lige nu er jeg rigtig meget ved at rydde ud i mine ting, fordi at jeg er lidt en samler af smukke ting. Og lige nu ved jeg, at jeg skal af med noget af det, og jeg vil ikke, det fylder for meget. Og så, jeg er ikke lige kommet til de breve endnu, for de ligger lige derinde i skabet, nu står jeg og peger.
Altså, ville det være fuldstændig umuligt, Doris, at du kunne slippe telefonen et øjeblik, og så måske hente et af brevene?
Nej, det kan jeg ikke nu da. Nej, det kan jeg ikke.
Okay. Og det var bare, jeg blev lige så nysgerrig der.
Ja, det kan jeg godt. Men hvad er det, du vil spørge om så? Vil du gerne have, at jeg læser noget op?
Ja, det er jo det.
Så står der sådan noget som, meine særlige Wippelfurt, jeg tror, han kaldte mig en Wippelfurt. Jeg tror nok ikke egentlig, at det betyder noget med skamlæber, eller det er jo egentlig en sommerfugl.
Ja.
Ja, okay, hvad? Altså, ved du hvad vi... Jamen, altså... Ej. Ja. Jamen, det var vidunderligt.
Var det på tale, Doris, at I måske skulle forlove jer dengang, eller...?
Ja, det var så. Det var det.
Og hvad var det så, der gjorde, at det ikke skete?
Ej, det kan du næsten ikke være bekendt om at spørge for, om, fordi at det er sådan en ret lang historie, synes jeg, om at min mors sygdom og min mors død. Og,
ja.
Og det jeg vil... var, jeg kunne ikke tage hjemmefra. Selvom der ikke er så langt ned til Sydtyskland, så alligevel så synes jeg ikke, jeg kunne tage hjemmefra.
Nej. Men der er jo også bare... nogle gange, at selv de smukkeste kærlighedsmøder, de ender jo ikke med ægteskab, og at man slår sig ned.
Og der er heller ingen tvivl om, at havde jeg nu, lad os nu sige, at vi har haft en kontakt, så når man vel også at blive lidt træt af hinanden, så vil jeg slet ikke have set ham i det lys. Jeg ser ham i nu. Altså, hvad skal man sige? Jeg ser ham jo i ungdom, den der lys, man får fra ungdommen, og det der korte glimt af en kærlighed, som jo overskinner alt, man ellers kan opleve over mange år. Eller... Forstår du, hvad jeg mener?
Ja, det kan du tro. Doris, ja. Hvis nu der en dag i nær fremtid lige pludselig er et nyt brev fra Tyskland i din postkasse, og det var fra... Det var fra Friedhelm.
Ja.
Og han spurgte, må jeg komme og besøge dig?
Ej, du tosset, der var ikke noget, jeg hellere ville end at se ham igen.
Har du prøvet at søge efter ham? Hvordan?
Ja, faktisk. Faktisk så gjorde jeg det på et tidspunkt. Det ligger flere år tilbage. Men det gjorde jeg.
Ja.
Ved du hvorfor? Det skal jeg fortælle dig. Det var fordi, at jeg havde hans breve, men jeg havde ikke mine egne. Og jeg kan huske, at jeg havde svært ved at skrive på tysk. Så derfor skrev jeg, selvom jeg har jo haft tysk på det tidspunkt i 5 år i folkeskolen, så skrev jeg på sådan en blanding af tysk og engelsk. Og jeg tegnede også blomster og jeg ved ikke, træsser og kamufla eller jeg ved ikke hvad. På brevene.
Ja.
Og så skrev jeg faktisk, hvad jeg tror var til hans forældre. Jeg ville meget gerne... Jeg vidste, at Frithjelm og mig, vi havde skrevet mange breve sammen, og jeg kunne godt tænke mig at se de breve, jeg selv havde skrevet som ung. Men jeg har aldrig fået noget svar.
Nej.
Men sådan er det.
Ja.
Men altså, det var breve, der tog timer at skrive, fordi de var så udførte med tegninger og... Ja, nå. Mads, det er Mads, du hedder, ikke også?
Jo, det er Mads.
Ja, godt, Mads. Jeg er glad for, at du gad at høre på mig.
Ja, men er du meget, meget gerne. Der er en lytter ved navn Ina, der lige spørger, mon ikke der i brevet stod... Ja, hun vil gerne spørge, mon ikke der i brevene stod Liebesfolder?
Nej. Hvorfor skriver hun noget med Liebesfolder? Det betyder, at det kan godt være, at jeg skal lige finde dem igen. Jeg er ved at rydde ud i mine ting. Jeg skal prøve at finde dem.
Ja, ja.
Så må jeg se.
Jamen, det behøver vi heller ikke få afklaring på, Doris.
Nej, vel?
Nej.
Farvel. Det var hyggeligt at snakke med jer.
I lige måde. Meget, meget stor glæde.
Hej.
Hej. Hej, Doris. Hej. Ja, Ina, hun er tyskkyndig, fordi hun skriver også, at sommerfugl hedder jo Schmetterling. Det vidste jeg ikke. Tak for det, Ina. Altid godt lige at få ens ordforråd udvidet. Også på tysk. Troels, han skriver på sms'en 1424. Hejsa. Det vigtigste brev, jeg har modtaget, var fra min far. Jeg var 39 år, da jeg fik kontakt med ham. Jeg skrev først til ham, og der gik næsten 2 måneder, før jeg modtog et brev tilbage. Men vi fik nogle fantastiske år sammen, inden han døde af kræft for 4 år siden. Med venlig hilsen, Troels. Ved du hvad, Troels? Jeg synes, det er en skøn fortælling, fordi det er jo den der, som jeg også var inde på, da jeg læste Tabitas besked op i starten. Det der med, at et enkelt brev, det kan altså være en begyndelse til en hel lavine af nye møder og forsoninger. Skønt. Tak for den. Jeg vil nu sige velkommen til Karina.
Hej, Mads.
Velkommen.
Goddag.
Så er du, sgu i nattevagten, du.
Ja, så mødes jeg med dig. Ja, det er jo skønt.
Og hvor er vi henne i Danmark, Karina?
Jamen, vi er jo oppe i Nordjylland.
Ja.
Faktisk i min lejlighed i Nørresundby.
Ja.
Ja. Så er lige med lidt fjordudsigt og en kop te.
Ja.
Ja.
Og hvad er det med dig og breve? Hvad har fået dig til at ringe ind, Ina?
Ja.
Det står vold, Karina.
Ja, men jeg skrev jo Mads her tidligere i dag. Fordi at jeg står jo sådan lidt i en sådan en sorg, er det jo faktisk. Ja, det er det jo. Og det handler om, at en af mine rigtig gode venner, som hedder Ali, han har fået afslag på forlængelse af hans opholdstilladelse her oppe i Danmark. Så i fredags, der kørte han til Tyskland, og er dernede på et asylcenter igen.
Ah.
Ja, og han har jo været heroppe i 7 år, og han har faktisk været min ven gennem de sidste 6 år. Og han har boet her hos mig de sidste stykke tid, hvor han var heroppe. Ja, og vi har jo som, altså vi er jo som bror og søster. Det kan være svært at forstå, men det er sådan, jeg lever mit liv og har gjort det i mange år.
Ja.
Og for...
Hvordan lærer I hinanden at kende til at begynde med?
Jamen, det gjorde jo faktisk sådan rigtigt, hvis du kan huske, for mange år siden. Der inviterede jeg til en fest hjemme hos mig. Jeg boede på en lille bondegård, og jeg har arbejdet på et asylcenter for uledsagede flygtningebørn. Og så inviterede jeg dem til fest. Centret var blevet lukket. Og der kom Ali med sammen med en anden fyr, der kom fra Syrien. Ali, han er fra Irak. Og der fik vi bare en connection, mig og Ali. Og så blev vi egentlig venner fra den aften af. Ja.
Ah, ja. Okay.
Sådan startede vores venskab.
Ja.
Og så udviklede det sig ret hurtigt også. Og er blevet meget dybt venskab. Så det er jo, altså som jeg siger, det som er svært, og det jeg havde svært ved egentlig at sige til mig selv, det var okay at ringe til dig, fordi at jeg kan godt være sådan lidt bange for, når jeg bliver meget berørt følelsesmæssigt, og det er sket mange gange, det er det her med at komme til at sidde og græde, men det er jo bare ganske naturligt i savn og sorg. Men jeg skrev det her brev til ham. Og det var sådan et brev, som er et farvelbrev, men også et på gensynbrev. Og det er et brev, der handler om, at når man knytter bånd og bliver tætte, så uanset hvor man ender henne i verden, jamen så er vi bare connected.
Ja.
Så det er aldrig et farvel, det er altid et forhåbentlig gensyn et eller andet sted.
Ja.
Men man ved det jo, vi ved det jo aldrig. Jeg har jo også, altså, jeg har jo mistet forbindelse, men har forbindelse over telefon og internet med folk, som har været i Danmark, som jo stadigvæk er tætte venner med mig. Og det er jo også, altså en af de lande, der er lige nu, hvor det er rigtig svært, det er jo selvfølgelig Iran, hvor jeg har et vennepar, som boede på asylcenter. Jeg har fået, de fik også ophold her med blev sendt retur, og sidder jo i et kæmpe problem lige nu dernede. Og jeg har jo faktisk også venner i Rusland. Så jeg har berøring med nogle af de folk og de skæbner, som der desværre måtte forlade vores land, fordi jeg har nogle regler og rammer, der gør det.
Hvis vi lige prøver at zoome ind på Alis historie. Altså du siger, ja. han har været i Aalborg-området i 7 år.
Ja, han er jo kommet ind som asylant, eller som asylansøger i sin tid. Fik opholdstilladelse, har I fået forlænget den, og skulle have den forlænget for 7. gang.
Og lige pludselig, så var det et afslag?
Ja, altså han får afslag, og sagen med ham har jo kørt i 1,5 år. Det har taget 1,5 år, inden de finder ud af, at han ikke kan være her. Og den sidste del af den, der søger han opholdstilladelse på grundlag af, at han har faktisk fast arbejde. Ali er uddannet af taxichauffør,
ja.
Og har kørt taxa og har fuldtidsjob, så han sagde også farvel til sit job. Han har klaret sig selv de sidste 5 år med fuldtidsjob på kontrakt i Danmark. Og han opfylder alle krav, men grunden til, at Udlændingsstyrelsen siger nej tak til, at han bliver her, eller ikke vil lære ham, det er en teknisk ting, og det handler om, at han indgiver den ansøgning 14 dage for sent.
Så det er sådan noget rent formalia, der har spadet...
Ja. De skriver så gar i den afvisning, at du opfylder alle krav, men din ansøgning er kommet 14 dage for sent ind, og selvfølgelig har vi haft fat i advokat og sådan nogle ting. Og det ligneragtigt sådan et brev, kan man også sige. Det er jo også et brev med det er jo også et brev, der absolut ikke er noget godt i, men det er et brev, som jo vælter en verden.
Ja.
Både for Ali, men det gør det også for mig og for den familie, som, hvor vi er tætte venner. Vi er jo i sorg. Altså, det er jo både ham, men også os, fordi at man modtager sådan et brev, som er så ubegribeligt at forstå.
Karina, hvis nu han alligevel valgte at blive i Danmark, skulle han så på et udrejsecenter?
Ja. Så ja. Han kom til at sidde i et udrejsecenter.
Hvor man jo ikke må arbejde. Så det var også ensbetydende med, at så kunne han ikke køre taxa længere.
Ja, og man er under administration. Altså, man kan sige, at udrejsecentrene er jo under kriminalforsorgen, er jo meget fængselslignende, så du bliver jo holdt fast og fastlåst. Med en lille smule udgang kan du jo godt have, men du er under kontrol.
Ja.
Og det kan det er der jo ikke ret mange mennesker, der kan. Og Ali er jo så, kan man sige, i den heldige situation, at det, som han kan, det er faktisk at rejse over på den anden side af den danske grænse, og så kan han søge et arbejde på kontrakt, og så kan han søge opholdstilladelse. Det vil komme til at tage måske et sted mellem, altså som jeg ved nu, det vi har undersøgt, det er et sted mellem et år til tre år, inden han får det. Så han er tilbage, hvor han var, da han kom for de 9 år siden, han landede i Danmark. Han er retur i den, sidder på et værelse dernede med 6 andre beboere, har ikke penge til rådighed, har ikke noget, så selvfølgelig har vi købt mad og sådan noget, tager med ned til ham. Vi besøger ham i morgen.
Altså, kører du til Tyskland i morgen?
Ja, jeg kører til Tyskland i morgen. Jeg har fri i morgen, og ja, jeg er jo bare sådan. Jeg har jo gjort det før, rejst afsted til Europa, fordi der er nogen, der har fået afslag på opholdstilladelse eller asyl. Så jeg rejser til Tyskland i morgen og spiser frokost med Ali.
Og har du så dit brev med og afleverer det simpelthen ansigt til ansigt?
Ja, han skal nemlig have sit brev i morgen, for jeg vil ikke give ham det. Det brev, der står, at altså det brev skrev jeg med et håb om, at han kunne blive her hos os. Men jeg vidste godt, at virkeligheden måske blev en anden. Så derfor skrev jeg et brev, som jeg bestemte mig for, uanset hvor han ender, så skal jeg en dag stå og give ham det i hånden. Nu bliver det så allerede i morgen, men jeg har også bestemt, om det bliver om 3 år eller 10 år, så det er lige meget, men han skal have det brev, så jeg vil gemme det indtil den dag, jeg for første gang sidder fysisk over for ham igen.
Ja.
Ja.
Og hvorhenne i Tyskland skal du til?
Jamen, vi er meget heldige, fordi Ali han har fået lov til at være på et asylcenter lige nord for Hamburg, så jeg har faktisk ikke mere end lige omkring 4 timer derned.
Okay.
Så det er jo heldigt, så Samia er en af mine veninder, som også er familie til Ali. Hun laver varm mad, og det skal jeg hente i morgen tidlig, og vi har købt ind te, det han kan lide, og nogle forskellige ting, så han lige får noget med heroppe fra.
Han må jo fandme også sidde med et tungt hjerte.
Han er ked af det. Altså, vi er ked af det, og han er ked af det. Og han prøver selvfølgelig at, altså, kan man sige, han holder mod og håbet højt, men selvfølgelig er han ked af det.
Ja.
Altså, det er vi altså. Han er lige så ked af det, som jeg er, som alle andre. Han har mistet os, og han har mistet sit grundlag for at være her. Han har mistet sit job, sine venner, alle relationer, alle familie. Altså, når jeg siger familie, så er det ikke familie af blod, så er det familie af hjerte.
Ja, ja.
Hvad hedder det? Vi har mistet vores bror. Altså, vi har mistet et menneske, som vi har drukket te sammen med. Jeg har siddet og spist sammen med 2 gange om ugen, og han er kommet og har været i mit hjem, og er en del af mig. Jeg har holdt fødselsdag og alt det, man gør med sin familie. Det er den, vi har mistet.
Ja.
Men vi har ikke mistet ham, jo. Han er jo ikke død, men vi har jo mistet det helt nære.
Hvad står der i dit brev, Karina, hvis du vil fortælle det?
Altså, det ligger ude i bilen, for det må ikke komme ud af bilen. Hvad hedder det? Men der står...
Bilen, det er simpelthen din postkasse. Du kører en postkasse til Tyskland i morgen.
Altså min bil har jo været mange steder. Den har jo også været nede igennem Europa og besøgt nogle af asylcenterdrengene.
Hov, tabte vi Karina der? Det tror jeg, vi gjorde. Vi ringer hende straks op igen. Der er en, der spørger, jamen, kan hun ikke rejse til Tyskland? Jo, og det gør hun jo altså så i morgen. Har vi dig med igen, Karina? Ja, er du med igen, Karina?
Ja, jamen altså, jeg ved ikke, hvad der skete. Jeg røg af.
Du er på igen.
Den var nok for varm, den her telefon, tror jeg. Ja, men det er min postkasse. Den er også rød, min bil. Så det passer meget godt. Men der er brevet ude, og indholdet af brevet, det er faktisk... savn og håb, og at jeg ved, at vi altid vil være sammen, uanset hvor vi er henne, og at han har så stor betydning for mig og mit liv, og vores venskab og familieskab, det kan aldrig ødelægges af. Det kan aldrig splittes af grænser, eller af af systemer eller af regler. Fordi et venskab, det kan man ikke, men du kan ikke ødelægge det. Ja. Du kan heller ikke slå et menneske ihjel, hvis du er ven med et menneske, eller håne, eller gøre noget grimt ved et menneske, hvis du er venner. Og vi er så tætte venner, og det er budskabet vi bliver i det brev. Uanset hvad der sker, så står jeg altid ved siden af ham. Og ja, sådan er det.
Og så, altså, så er der jo det helt særegne ved breve, at når nu du er kørt hjem igen, så vil han jo ikke behøve at udforske sin hukommelse. Hvad var det egentlig, hun sagde til mig? Så kan han bare læse brevet igen og igen og igen og igen. Og det er jo det, der så... Der var en yngre Facebook-ven, der til mit opslag i dag skrev noget i retning af, at hun kunne godt unde, at teenager, altså de ligesom fik en fornemmelse af, hvad det er, breve egentlig kunne. Fordi for dem, der er det jo sådan, det er jo en antikvitet. Altså det er jo sådan noget, det er jo sådan noget, de gamle, de brugte for 100 år siden. Og når man tænker på, at i dag, der er der et socialt medie, hvor, hvis jeg forstår det rigtigt, så lægger man noget ud, og så er selve pointen, at det kun er der i, jeg tror det er 24 timer, og så forsvinder det i den blå luft, så kommer det aldrig tilbage igen.
Ja.
I gamle dage, der var det ligesom om, at der sendte vi hinanden nogle beskeder, som man kunne have for evigt, og i dag så gør vi nærmest en dyd ud af, at det skal være så fragmenteret, at det skal gå så galopstærkt som muligt.
Ja.
Så tror der fanden, at vi bliver skrub forvirret hele baduljen.
Ja, altså jeg har jo sådan en naiv tro på, at det med skrift, det kommer tilbage. Det der med at manifestere eller fortælle noget med ord og skrift, eller det, som jeg oplever, der også sker imellem de unge, det er jo, der er det her med det hurtige information. Men jeg oplever jo også nogle unge mennesker, som en gang imellem, de er gode til at give hinanden gaver.
Ja.
Altså betydningsfulde små ting, som hvor jeg sådan tænker, jamen det er måske budskabet fra til hinanden, om at fastholde noget, hvor vi har gjort det med breve og julekort og historier og digte og alt muligt andet og så videre. Men de gør det måske på en anden måde, men jeg er da helt enig med dig om, hvis, altså, kunne vi bare fælde flere ord på papir, så ville det være rigtig godt, fordi så har vi det med.
Ja.
Og så kan man sige, jeg har jo også en anden fyr, så jeg har sagt farvel til Mukram, men ham kender du jo også lidt til. Men Mukram kunne ikke læse ret godt. Men da jeg var nede at besøge ham i Frankrig, der havde jeg jo ting med, jeg havde en sten fra stranden med, som vi gik tur på. Jeg havde nogle bestemte ting med, som jo var altså sten, en pind faktisk også, men nogle ting, som var små, som jeg vidste, han kunne tage med rundt. Og når jeg snakker med Mukram, så siger han, jeg har jo stadigvæk stenen, den ligger altid i mit vindue. Og kan du huske, så havde du den pind, men jeg synes, det var fjollet, men jeg er glad for den. Den ligger på mit sengebord.
Ja.
Så det der med at sætte spor og sætte minder, som man kan se og røre og læse eller et eller andet.
Og opbevare.
Opbevare. Blive ved med at have en tæt ved sig.
Ja.
Ja.
Der er en, der skriver, og jeg ved ikke, om du har hørt Nattevagten før, Karina, men altså, nogle gange så får vi også nogle sådan lige på hårdt sms'er.
Ja, det må man gerne gøre ved mig. Jeg er ligeglad. Altså, det er jeg ikke, men jeg svarer gerne.
Der er en, der bare kort og godt skriver, Kors, hvor er hun naiv?
Ja, det er hun nemlig. Er det ikke skønt? Jeg er så glad for at være naiv. Jeg er mega glad for at være naiv. Jeg er stolt af, at jeg er naiv, at jeg er åbenhjertet, at jeg er hjertelig, og jeg er omsorgsfuld, og jeg godt tør at gå ind i relationer, som man mister. Så de må gerne kalde mig naiv. Hjertens gerne. Jeg siger kun tak for det ord. Tusind tak for det kælenavn.
Fantastisk svar til den sms. Så er der en anden, hvor der det er Bjørnfeldt, han skriver, de fremmede skal smides ud af landet.
Undskyld. Nej, jamen det er jo bare sådan en masse, det er bare sådan en typisk en, man altid får jo også. De fremmede skal smides ud af landet, ja. Men for mig er de ikke fremmedlinger, det er mine venner, det er alt muligt andet. Og sådan en som ham, så tænker jeg, jamen det er fint, han har den holdning, det er jo hans holdning med den vinkel på livet, han har. Men hvis han nu mødte en af de fremmede og drak en kop kaffe eller spiste en pølse eller et eller andet sammen med en fremmed, så kunne det godt være, at han fik et andet syn. Men jeg kan ikke ændre hans syn, og han har ret til at være sig selv, tænke, alt muligt om sig selv. Og den respekt håber jeg også, han kan give sådan en som mig.
Ja.
Fordi han må være, som han er. Jeg har ikke nogen... Det må han selv om. Men jeg synes måske, det er sådan lidt dumt at skrive. Jeg synes, det er sådan lidt nemt. Gå ind i en dialog med mig, i stedet for at skrive sådan nogle korte, små sætninger, om bare kan trække på skulderen og skrive, nå, okay.
Ja. Godt. Carina, ved du hvad? Jeg vil ønske dig en fantastisk tur til Tyskland. Og så skal du lige have en sms fra Ina og gå til ro med. Hun skriver, hej Mads, at være naiv er så smukt, og Carina er en smuk sjæl. Med venlig hilsen, Ina.
Tak, Ina. Og tak, Mads, fordi jeg måtte have lov til at komme igennem. Og det var ikke så slemt, for jeg havde eddermame været bange for, at jeg skulle komme til at sidde og græde i telefonen. Men,
Jeg er så glad for, at du reagerede på mit Facebook-opslag. Så tusind tak, Carina, og have en god nat og en god tur i morgen.
Ja, og rigtig god aften og rigtig god radioudsendelse. Tak, fordi du er her, Mads.
Vi ses du. Hej.
Ja, det gør vi. Hej.
Ja, det var Carina i Nørresundby, der står foran en stor, stor tur til Tyskland i morgen for at møde sin ven Ali. Og med sig, der har hun altså et brev. Nu har vi vist Rune med os, er det sandt?
Ja, jeg har i hvert fald, Mads.
Velkommen. Hej. Velkommen, Rune.
Jo, tak. Jo, tak.
Og det er jo ikke nogen hemmelighed, det var faktisk også der gerne ville have dig med, og derfor ringede vi til dig, fordi at du har skrevet sådan nogle kloge sms'er på et område, hvor jeg er lidt blank. Altså det her, der er Thijs' situation.
Ja. Der er jo noget, der hedder forældremyndighed, men så er der også noget, der hedder sammenkomstret, og det er ikke det samme. Han behøver ikke have forældremyndigheden for at have sammenkomstret.
Så det, du egentlig siger, det er, at Thijs, han var ud af billedet i et stykke tid, og han havde på mange måder sådan lidt overladt det hele til ekskæresten.
Ja.
Og der har hun måske stillet nogle krav op, som faktisk er for voldsomme.
Ja, det vil jeg da mene. Altså, ja. Han har været nede i en kælder, og han har egentlig altså, set på sit barn på en måde for ikke at se, at han ikke skal se ham. Ikke? Det var helt nede og ikke have det godt.
Ja.
Og moren, hun har lavet jo til at have det fint. Hun har jo startet en ny familie. Altså, nu er han jo kommet på banen igen og op og frisk, så kan jeg da ikke se, at der er ikke nogen grund til, at han ikke skulle have lov til at se ham. Og det siger loven så også, han gerne må, hvis det ikke kan være i amtet.
Men hvad vil du så gøre? Altså, hvad vil du gøre, hvis du har taget... Du vil gå i statsamtet?
Ja.
Ja.
Jeg vil selvfølgelig prøve at gøre det først, når jeg snakker om at skrive en sød sms, og så høre, om der er mulighed for at se ham, om man kunne finde ud af noget der. Det er roligt.
Ja.
Men hvis man så stiller sig på bagbenen der, så vil jeg jo gå i amtet, så er der ikke rigtig andet at gøre.
Men vi er også enige om, at lige snart man går i statsamtet, i stedet for at finde en mindelig løsning, så skærper man også fronterne, ikke?
Det gør man, helt sikkert. Det gør man, men hun virker jo til, at hun ikke vil have ham se knækken, ja. Og det synes jeg ikke, man kan være bekendt. Et barn har altid ret til at se en far.
Ja.
Men mindre selvfølgelig, der er, han er psykisk syg og voldelig, og hvad har vi?
Godt.
Men ellers, så synes jeg, i hvert fald så synes jeg altid, at man har et barn skal have lov til at se sine forældre.
Ja.
Det er jo ikke barnets skyld, at det er kommet til verden. Det er jo forældrene, der har styret det, og så må de jo også tage sig sammen og opføre sig ordentligt.
Ja.
Sådan har jeg det i hvert fald.
Godt.
Det havde min ekskæreste også, inden jeg havde barn med.
Men har du selv stået i en lignende situation, Rune, eller hvad?
Nej, fordi vi kunne sagtens finde ud af det. Ja. Der var ingen problemer. Overhovedet ikke. Ja. Nu valgte jeg så også, at jeg ville ikke flytte længere væk, end der skulle være en halv time til, at jeg kunne hente min datter, da hun var lille. Hvis der skulle være noget.
Ja.
Så, og vi har altid fundet ud af det. Nogle gange har det været, at hun har haft en 3 uger gang, hvor jeg har haft en uge, fordi jeg kørte Frankrig. Jeg var næsten aldrig hjemme. Ja. Men, og nogle gange var det en. Det var sådan lidt forskelligt.
Ja. Altså, når jeg hører sådan en beskrivelse, som Thijs lige er kommet med, så kommer jeg altid til at tænke på den film, der hedder Kramer mod Kramer.
Og der må jeg blive passe.
Ja, det er en film, den er ret gammel, men det er med Meryl Streep og Dustin Hoffman. Og det er simpelthen en film, der handler om det her par, der går fra hinanden, og de har en søn. Og moren, hun forsvinder ud af billedet, og også lidt ala... som Thijs beskrev, altså hun har en stor nedtur, og derfor forsvinder hun ud af billedet i nogle år. Og Dustin Hoffman, han overtager så faderrollen fuldstændig 100%, og får opbygget det her helt ubrydelige forhold til sin søn. Men så en dag, så kommer moren tilbage med fornyet styrke, og så kræver hun lige pludselig fuld forældremyndighed. Og så skal de i retten.
Ja.
Og så sker der det på et tidspunkt, nu nærmer vi os jo julen, at Dustin Hoffman, han bliver fyret fra sit arbejde, og det stiller ham utrolig svagt i retssagen. Ja. Så derfor løber han rundt, altså juleaftens dag, der løber han rundt i New Yorks gader fra virksomhed til virksomhed, og faldbyder sig selv, altså trygler om at få et job, og det gør ikke spor, at han kommer til at tjene en tredjedel af, hvad han lige har tjent i sit foregående job. Den er ekstremt rørende, den film.
Det tror jeg gerne. Ikke? Men han gør det jo for sit barn, ikke? Man vil jo fra alt for sit barn.
Ja, det er jo det. Det er jo det. Har du børn, Rune? Det har du så?
Ja, jeg har en datter, hun er 22 nu.
Ja.
Nej, jeg har ikke børn. Jeg har en voksen datter.
Ja, ja.
men nu kommer jeg til at tænke på det. Min storebror, han har en søn med en kvinde, hvor hun nægter ham simpelthen, at han skulle se ham og have kendskab til ham, efter der var gået 4 år eller sådan noget.
Nå.
Så, fordi han skulle ud og sejle, så skulle han bare blive væk. Og det var sådan, hun sendte julegaver tilbage, som mine forældre sendte op til ham og sådan noget.
Åh, det er fandme så voldsomt, det der.
Ja, det synes jeg. Men så i sommer, der mødte de så hinanden for første gang i 36 år.
I 36 år?
Ja, der mødtes de igen.
Og hvordan gik det så?
Jamen, det var jamen, vel tilfælde, tror jeg, ved nede i Sønderborg et sted, der var noget festival eller koncert eller uden og sådan noget. Der støtte de hinanden, han kunne kende ham.
Men kom alt det gamle nag så bulrende, eller kunne de faktisk godt finde ud af at snakke sammen?
Jamen, hans mor var ikke, men det var kun knægten, ikke han så. Så der var min storebror, han var bare overlykkelig at se sin knægt igen.
Nå, det er først nu, jeg forstår. Altså, det er barnet, han ser.
Ja, det er barnet, han ser for første gang i 36 år.
Hold kæft, mand.
Ja, det var vildt. Det...
Men går han så hen og siger, goddag, jeg er faktisk din far?
Nej, det er knægten, der går hen til ham og siger, hej, du er min far.
Wow, 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 wow.
Ja. Det må sgu være vildt. Og det var det også for ham.
Men hvad førte det så med sig, Rune? Førte det til, at de så lige pludselig begyndte at snakke sammen, eller?
Ja, de er jo i kontakt igen nu. Ja, de.
Arh, det er jo, det må jo fandme næsten være skæbnen, der har lige...
ja, det må det.
Det er jo en helt vild historie.
Ja, så mangler det bare den sidste. Der er en mere, der var en ny kæreste, der adopterede ham, mener jeg. Og så har han heller ikke set ham siden.
Nå.
Det er sådan 30 år siden, tror jeg. Nej, 28-agtigt. Der har min storebror ikke været så heldig.
Ja, det kan jeg godt høre, at der har været nogle slåskampe der.
Ja, det har der.
Ja, ja. Er I tætte? Er I tætte? Er I tætte, der er din mor?
Nej, vi er ikke særlig tætte. Han sejler rundt på. Jamen, jeg tror, han ligger ned og sejler ud fra Rotterdam og ud til vindmøller og sådan noget.
Ja.
Vi snakker ikke så meget sammen. Han er også noget ældre end mig. Han bliver nogen af 60 år.
Og hvor gammel er du?
Jeg er 45.
Og der er da kæmpe forskel, hva'?
Ja, jeg er efter nødder, så det gør noget.
Jamen, det er jeg sgu også. Altså, min storebror, han er 14 år ældre end jeg.
Jamen, den ene han er fra 63, og den anden er fra 65, og jeg er fra 77.
Ja.
det er hyggeligt nok.
Har det, er det noget, du har sådan tænkt over i dit liv, at det er en lidt særlig plads at være efternøler?
Nej, det har de nok mindet mig på flere gange, jeg har tænkt over det altid, for jeg er en snart forkælet efternøler. Men det er jo ikke min skyld, som jeg altid har sagt. Jeg har også været snart forkælet længe. Det har jeg.
Ja.
Da jeg var helt lille, der var jeg snart forkælet. Fik alt, hvad jeg pegede på som barn.
Ja, jamen det er jo lidt det, jeg tænker på, fordi det var også sådan, jeg oplevede det.
Ja, altså, ja. Men der var også forskel på, hvordan vi blev opdraget. Min far, han måtte i fjern ikke slå mig. Han måtte gerne slå min storebrødre.
Ja.
Det fik han videre med min mor, det måtte han ikke. Men hun stoppede ham ikke og smidte ham ud, da jeg var 13, så det var nok også, ja.
Men der sker jo også tit det, Rune, for forældre, når de får en efternøler, at der har de ligesom indbygget en arbejdsfordeling, en rutine. de er ikke så neurotiske og bange for, at der skal ske deres baby noget. Man får en lidt friere opdragelse tit.
Det må man sige, at jeg gjorde. Altså, der var sgu næsten ikke nogen regler for mig. Altså, så jeg lavede utrolig meget ballade.
Ja, det gjorde jeg fandme også.
Altså, som I sagde, jeg var ikke til at styre på dit underland.
Nej.
Jeg tror stadigvæk, de kalder mig skrækkelig øj, for du er på målsynet. Det var min kælenavn derude, der min far, han sejlede, så var kaptajnen ude. Og min mor arbejdede nede i bookingen.
Ja.
Så der brugte jeg meget tid nu.
Ja. Altså, det var altid tema på... på lærermøderne om er det nu, vi skal bede Masses forældre om at tage ham ud? Kan vi klare mere?
Altså mine forældre, de holdt med at gå til forældremøde i 4. klasse, tror jeg, der gør det ikke mere.
Nej.
Det er det samme, vi kan vide hver gang.
Ja, altid dårligt nyt. Altid dårligt nyt.
Ja.
Ja.
Men altså, jeg tager mig fint i dag, og har det godt.
Ja, samme her.
Ja, så det, ja. Man lærer jo også en fejl, altså.
Ja, det er sgu det.
Det skulle man jo gerne. Det skulle man jo helst gerne.
Rune, ved du hvad, jeg kommer altså lige pludselig i tanke om noget.
Mm.
Nu var nattens tema, det var jo breve.
Ja.
Og jeg ved ikke, om du kan huske det, men da jeg var sådan grøn herinde, jeg havde ikke været her mere end 3 uger eller sådan noget, så modtager jeg faktisk en virkelig svinsk besked på sms'en.
Det kan jeg sagtens huske.
Og det var noget i retning af, jeg jagter altid dumme svin, og når du får fri kl. 2, så skal du kigge dig godt for, fordi jeg står og venter på dig. Noget i den stil.
Ja. Ja.
Og var det så ikke godt nok dig, der så sendte en anden sms, hvor du skrev, når jeg sidder i min lastbil, og jeg er godt nok på vej til Hedehusene, men jeg kan sgu godt lige slå en vej indenom, og så lige hjælpe dig med at sætte ham på plads?
Jo, det var det. Altså, sådan skal jeg fandme ikke snakke til folk. Jeg ved ikke, hvad Emilie har sendt.
Jamen for fanden, Rune, hvor er det fint, at vi lige fik fat i dig her i nat. Det er jo perfekt. Fordi ja. så kan jeg fortælle dig, at han er gået fuldstændig i hi. Jeg har ikke hørt fra ham siden.
Det var sgu da dig.
Ja.
det kunne være, han kom til at høre sig selv, hvor dum han var. Hvor dum en sms var, han havde sendt den.
Ja, ja, det er godt nok en...
men, jeg altså, synes, det er jo noget, ikke? Altså, bare fordi man sidder bag en skærm. Ja, altså, og så sidder truer andre, jeg ved ikke, hvad folk bilder sig ind.
Nej, det er fandme ikke.
Er det ikke nogen opdragelse, altså?
Det er sgu voldsomt og langt ude.
Ja.
Ja.
Jeg har det gerne sådan, hvis jeg sender en sms, vil jeg kunne sende den til en af mine venner, og valgte lige så at sige. Ja. Hvis de læser den igennem, valgte lige så at sige, at jeg er helt syg i hovedet, så skal jeg nok ikke sende.
Præcis. Ja. Præcis. Jeg hørte faktisk... Sanne Gottliebs program her for jeg tror det var en 3 nætter siden, hvor hun gik lidt til angreb på de sms'er, hun modtager i løbet af sådan et program.
Ja, hun kan godt være hård i det. Altså, hun siger også sin mening, ikke? Altså.
Jamen det er jo også, altså det er jo en besynderlig ting, fordi jeg tror det var noget af det, der overraskede mig mest, da jeg startede her for 2 år siden. Det var, hvor voldsom de sms'er kan være, og der tænker jeg ikke sådan nødvendigvis på trusler, men de kan være ekstremt personlige at gå på sådan noget som din stemme lyder forfærdelig, din musikvalg er fuldstændig latterlig. Altså du ved...
Det er nedgørende.
Ja, præcis.
Ja. Og jeg ved, at Keith, han havde en dame, der ringede, der skrev ind hver evig eneste program til ham. Ja, alt muligt. Jamen, han kunne godt forstå, at sin mor havde taget en overdosis med den søn og sådan noget. Alt muligt forfærdeligt. Ja, jeg forstår virkelig ikke, folk, de kan finde på det.
Men der tænker jeg på, at før sms'erne og før nettet, altså det der med alt det besvær, der var forbundet med at sende kommunikation til mennesker, altså du skulle først have noget at skrive med, så skulle du have noget papir, så skulle du have en konvolut, så skulle du have et frimærk, så skulle du ned på postkontoret, så skulle du sende det. Og i det lange tidsrum, der tror jeg, der gik tilpas tid til, at man nok lige krøllede en masse brev sammen, inden de overhovedet blev sendt, ikke?
Ja, jo, men det tror jeg sgu også. Det tror jeg også. Altså, det var lidt bedre dengang, fordi man havde tid til at tænke over, hvad det var, man egentlig skrev.
Ja.
Det gør man jo ikke i dag, der fyrer man bare afsted.
Ja.
Det er som om, der sker jo ikke noget alligevel.
Hvad tror du egentlig, folk håber at få ud af at sende en nedgørende kommentar til et live radioprogram? Altså, hvad fanden er formålet?
Jamen, jeg ved virkelig ikke. Det gør jeg godt nok ikke. Altså, jeg kan ikke se meningen med det. Jeg skulle bare nedgøre andre. Men jeg er jo ikke bedre end nogen andre. Ja. Altså, vi er alle sammen mennesker, og vi er alle sammen fejler.
Ja.
Der er ikke nogen af os, der har den samme musiksmag. Altså, vi er alle sammen forskellige. Gud skal takke lov. Ja. Men også ham der, der skrev, at alle de sorte, at alle de fremme, de skal bare ud af landet. Jamen, det er da ham, der er ved at være fremme nu, ikke? Så skal han sig selv ud. Han er en ved at være enig om den holdning, der.
Ja, lige den holdning, tror jeg nok stadigvæk, der er ret mange, der har.
Ja. Altså, de er jo sgu ikke for sjovt, vel? Altså, når man er flygtning, så kommer man herop, fordi der er krig i en sådan land, og man ikke vil være derhjemme. Eller man kan ikke være der, man dør. Hvordan vil folk selv have det, hvis de skulle flygte? Ikke? Og folk, nej, det er godt fint hjem. Det er jo dybt forfærdeligt. De er jo traumer nok i forvejen. Der er ikke nogen grund til at give dem flere.
Men noget, som jeg har lagt mærke til, det er, at der er mange, der anvender den der, de fremmede skal hjem. Og så hvis man så følger dem i deres hverdag, dem der siger det, så har de som regel en grillbar ejer, der måske kommer fra Irak eller Syrien, som de hilser på med allerstørste varme og kærlighed og ømhed. Og det er jo fordi, at han er gået ud af den der store masse, som de kalder de fremmede. Nu er det jo Ibrahim, der en gang om ugen laver en helvedes god pizza.
Ja.
Så er han jo ikke fremmed.
Nej, men altså, det er jo endnu det samme, ikke, når de siger det. Ja. Jeg vil da tro, at Ibrahim anden føles så trold over tæerne, hvis han hørte det. Ja. Jeg tror ikke, han står og siger det nede i grillbaren eller på pizzeriet. Altså, jeg tror jeg sgu ikke.
Nej.
Det tør han sgu nok ikke.
Nej.
Jeg tror, at han er helt alene med sin holdning.
Rune, er du egentlig ude at køre lastbil lige nu?
Ja, det er. Eller jeg holder lige pause.
Hvor er du henne?
Jeg er i Slagelse.
I Slagelse?
Ja.
Og skal du til... Hvor langt skal du?
Jeg skal til Horsens.
Okay.
Der er omkring nogle 4.
Og så er der fyraften?
Så er der weekend, og så er der lige en dag i næste uge, og så skal jeg ind og ordne tænder, og det bliver helt dejligt.
Nå, hvad skal der ske med dem?
Jamen, jeg skal i fuld narkose og fjerne de sidste få, jeg har. Og så er kunstig.
Nå for søren. Jamen, hvad er årsagen til det?
Det er, fordi jeg har fået astma-medicin, siden jeg kan huske, og jeg har aldrig fået at vide, at det var dårligt for tænderne. Det får jeg først at vide, da jeg går til kolmedicin, at det skulle jeg altså huske. Det... Okay. Mange tak. Nu er mine tænder, de er meget rønne. Og det er lige meget, hvad jeg har gjort. Jeg har fået lavet mange af dem mange gange, men det hjælper ikke.
Nej.
Hvordan er det skide af med medicinen her?
Så nu skal der simpelthen ryddes op i tandbutikken, væk med hele patuljen?
Yes. Ja, så har jeg simpelthen så meget tandlægeskræk, at... at det er lægen, der har sendt mig op.
Nå, for se, man da. Så det bliver fuld bedøvelse?
Fuld bedøvelse.
Og så vågner du op på et tidspunkt, og så er der simpelthen ikke en eneste pløk tilbage?
Nope.
Og hvad siger du så? Hvad får man så? En slags gebis, eller hvad?
Ja, så skal det lige hele op, og så går det. Og jamen, der går i 3 uger, så skulle jeg få gebis.
Okay.
Så det bliver nok først efter det nye år, jo. Ja, så kan jeg love dig for, at jeg får sådan et herligt hvidt smil.
Og så kan man jo sige, hvis vi ser lys på det, altså lige snart du får gebisset, så bliver det jo det rene svir at tage tandlægen. Altså det bliver sikkert helt unødvendigt.
Ja, der sender jeg bare tænderne ind, ja. Så man ikke lægge rundt.
Ja. Så kom vi af underlige snaklede vej tilbage til det der med at sende brev.
Ja, yes.
med Rones tænder.
Det kan jeg godt tænke mig, når de åbner den bank.
Nå, det kan jeg sgu godt forstå, at det skal overstås. Og det bliver så overstået, inden vi går ind i julen.
Ja, det gør det. Så det glæder jeg mig utroligt meget til.
Ja. Hvad, får man så noget betalt? Eller hvordan er
det? Ja, det er på stand-træning.
Godt.
Det, ja. det er jo også en læge, der har lavet en fejl, ikke at fortælle mig det i alle de år, jo.
Ja. Men er det derfor, at det bliver gratis for dig, eller hvad?
Ja, det er også, fordi jeg har så meget angst for tandlæger, som jeg har. Altså, jeg kan slet ikke komme ind til en tandlæge.
Okay.
Det nej.
Altså, jeg har sgu måtte smide sammen med min ekskone 42.000 til en privat tandlæge, fordi min datter, hun skulle have bolle på.
Sindssygt.
Og det var fordi, du ved, skoletandplejen, hvis vi kunne få det gjort gennem dem, så ville det være gratis.
Ja.
Men de ville sgu ikke rette hendes tænder. Hun var simpelthen så ked af, at de sad skævt. Og det må man bare sige helt faktuelt, at det gjorde de. Ja. Som far, så synes jeg jo, hun så fuldstændig vidunderlig ud, uanset hvordan de sad. Men altså, for hende var det bare vigtigt. Ja. Og så tog vi hende til sådan en privat praktiserende. Ja. Og han kiggede og tog mål og gipsafstøbninger, jeg skal komme efter. Det gjorde han kvitt og frit. Men så sagde han så, det kommer til at tage 2 år. Der vil være nogle tænder, der skal hives ud. Og I kan forvente en samlet regning på 42.000. Hold da kæft, jeg blev træt i blikket der, Rune. Det kan jeg godt sige dig.
Ja,
men hold da kæft, mand. Det er jo dyrere end min bil.
Ja.
Altså.
Jamen, hold op. Det er dyrere end min båd. Hold da op. Men det gør man ikke på sine børn.
Men nu nærmer vi os så småt vejs ende, og vi har kunne klare at betale alle opdragene, så...
Ja, ja. Det var godt. Hun er glad for resultatet.
Ja, hun er sindssygt glad for det.
Det er også det vigtigste.
Det er det. Det er sgu lige det.
Ja. Ja.
Hvad er din 21-årige? Hvad laver hun?
Hun læser til lærer.
Ja. Hvorhen?
Inde i København. Hun bor i Amager.
Nå, okay.
Så det har hun gjort i halvanden år nu.
Det er jo ellers sådan et fag, hvor man siger, at de taber studerende af pommeren til.
Ja, men hun arbejder også i praktik som lærer 2 forskellige steder, og hun er helt vild med det. Jeg tror ikke, de får hende smidt ud af den.
Godt.
Det tror jeg sgu.
Det er fandme nogen, vi har brug for.
Ja, det er. Altså, jeg har ikke noget som helst ondt at sige om min datter. Hun, ja, jeg har aldrig skældt hende ud, det har der simpelthen ikke været brug for.
Nej.
Altså, ja. Jeg synes bare, det er perfekt.
Skal I holde jul sammen?
Jeg sad rigtig faktisk lige og tænkte på det i dag på vej over på arbejde, men hun har ikke lige svaret tilbage.
Nej.
Så det venter en forsvar på, hvad hun skal. Hun skal ned til sin kæreste, eller...
Ja. Ja.
Hun har tænkt sig, at vi skal komme over til hende. Ja. Det er jo ikke godt at vide.
Nej, nej.
Altså nu, vi går ikke så meget op i julen i vores familie.
Nej.
Hun gør heller ikke. Nej. Ja, det giver hun ikke det vilde for. Det er godt nok.
Ja,
så kan vi få noget godt at spise. Det er det vigtigste, at sidde ikke.
Ja.
Ja.
Jeg skal holde jul i år uden ungerne.
Uden ungerne. Men bare der er din...
Mig, fruen, og så hendes søn, og hendes mor, og morens mand, og så min svigerinde, og min svoger, og deres datter.
Og så bliver
der ikke helt enig. Der skal nok blive gang i den omkring juletræet. Ja, ja. Ja.
Jamen, vi plejer at være derhjemme, og så plejer folk at komme ud til os efter midnat, hvis de har lyst.
Nå, så giver den lige gas der, eller hvad?
Ja, så holder vi lige en lille baghjul.
Åh, ved du hvad, det synes jeg fandme er en god tradition.
Ja, det synes jeg også.
Men det er der sgu ikke så mange, der gør. Altså, jeg kan huske op i Nordjylland, når det var sådan, at det var første juledag. Det var den vildeste aften i byen af alle. Altså hele året.
Ja. Ja.
Men selve juleaften, der skete der ikke en skid. Der var alt var lukket.
Ja, vi har altid taget hjem til venner. Så en juleaften der, når det hele er færdigt hjemme, så tog vi ud til venner.
Ja.
Og hvor? Men så det har altid været skide hyggeligt, synes jeg. Jeg har det.
Ja. Rune, ved du hvad, det er sådan, at Gabriel, han har fundet nattens sidste stykke musik.
Okay.
Vi skal høre Bill Withers.
Og det siger man ikke lige så meget.
Det kommer det til her om et øjeblik, når jeg har sagt skidehamrende pænt godnat til dig, og tusind tak, fordi vi lige måtte forstyrre dig på din vagt.
I må altid forstyrre mig.
Tak, Ole.
Det var så lidt. Og kærlighed til alle.
Kærlighed til dig og de danske landeveje og alle lastbilchauffører derude. Vi tales tak, ved i morgen.
Det gør vi i hvert fald.
Ha' det godt. Hej. Ja, fordi vi skal lige nu og sige tusind tak til alle dem, der har været igennem. Det var først Doris og Karina og Lone og Theis. Og her til sidst Rune, der er ude på de danske landeveje.
Du har lyttet til et sammendrag af Nattevagten.